sunt Corina Ozon și împreună ne aflăm în Rețeaua de Povești. Invitata mea de astăzi este Mihaela Campion, care locuiește în Chicago, Statele Unite ale Americii. Mihaela este clinician psihoterapeut la Revival Therapy and Transformational Movement și fondator Archer. Împreună cu Mihaela vom vedea care sunt diferențele dintre tiparele relaționale pe care le regăsim în basme promovate în cinematografie și în literatură și realitate. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals. Bine ai venit, Mihaela.
Bine te-am găsit, Corina, și îți mulțumesc mult de această invitație. E întotdeauna o plăcere să stăm de vorbă.
Iată că, din câte mi-amintesc, ultima noastră discuție așa online a fost când m-ai invitat tu la o rubrică pe care o realizez, Ora de Psihologie. Era chiar în plină pandemie, dacă mi-aduc bine aminte, și știu că pentru mine a fost așa o gură de oxigen, pentru că a fost prima mea intervenție online pe timpul acela de pandemie. Și acum nu mai spunem celor care ne ascultă că noi ne-am văzut și în real de vreo două ori, o dată în America și o dată când ai venit tu în România, și vă aștept pe tine și pe soțul tău să veniți să vă mai văd. Așadar, Mihaela, te-am invitat pentru că tu ești psiholog și ai, cum să spun, experiența aceasta nu numai în România, dar și peste ocean, pentru că tu acolo, de fapt, practici meseria de psiholog. Ne vei spune tu mai multe pe ce cazuistică ești specializată, dar eu te-am chemat ca să avem un cap de pod să începem de undeva discuția, așa cum ți-am zis. Știi, basmele, filmele, unele romane siropoase, ne-au imprimat de-a lungul timpului niște tipare relaționale. Numai lapte și miere, el și ea frumoși, eventual el bogat, ea frumoasă, ea nu trebuie să facă nimic decât să existe. Și iată că ieșim noi din cărți în realitate pe stradă și vedem că lucrurile sunt cu totul diferite. Cum crezi că gestionăm noi generația aceasta care a învățat aceste tipare să le pupăm cu realitatea?
Primul rând, mă bucur că ai aceste amintiri frumoase de la întâlnirea noastră Zoom, care a fost o convorbire foarte plăcută între noi două. Și sigur, aștept cu întotdeauna cu plăcere să ne revedem la orice ocazie, fie aici, în Statele Unite, fie în România, fie cine știe unde, în altă parte. E întotdeauna o plăcere. În al doilea rând, îmi place foarte mult cum ai formulat acest mit care s-a creat și posibil încă există, nu pot să generalizez dacă există în toate cazurile, acest mit al relației ideale, care sigur că, fiind din start un mit, este foarte greu să... chiar și să ne imaginăm că putem să-l atingem. Și posibil că cele mai multe repercursiuni pe care un mit îl are, și când este vorba de relații, are o implicație și mai mare pentru că e dual, se referă la doi oameni, este că în momentul în care nu le atingi acel ideal, apare și mai mare frustrare. Deci ideea, când încercăm în relații să găsim puntea aia comună, care nu înseamnă întotdeauna că soarele nu strălucește 24 de ore, 7 zile pe săptămână, există nori, există furtuni, există soare, există frig, dar atunci când reușim să îmbinăm într-un mod nu întotdeauna armonios, dar să găsim o soluție ca să putem să stăm în relații chiar și în momentele în care lucrurile nu merg așa cum ne-am fi dorit sau ne-am fi imaginat noi înainte de a intra în relații, atunci reușim și putem să numim că avem un sistem intern de a bugeta și de a face față situațiilor de viață care de multe ori sunt inevitabile.
Da, uite, v-am să spun că apropo de internet, de când a apărut internetul și psihologia a cunoscut o popularizare. Oamenii au avut acces la informații de ordin psihologic și de la specialiști direct, au aflat niște lucruri, inclusiv despre aceste probleme relaționale de care ai vorbit, care, din cauza tiparilor, ne introduseseră într-o bulă din asta de confort. Și iată ce să vezi, citind articole și văzând emisiuni cu specialiști, am aflat noi că, de fapt, într-o relație trebuie să lucrezi. Ca să vezi ce chestie, adică, wow, știi, toată lumea, mamă, păi de nu e suficient să-l iubesc și să mă iubească. Deci, cum e Mihaela cu chestia asta, să lucrăm în relație?
Da, și termenul...
Să mai facem și efort? Cum adică?
Da, termenul, sigur că termenul din engleză, care de multe ori este respins chiar și de populația americană cu care eu lucrez în proporție mult mai mare decât populația română.
Iar te rog să te referi la mai mult la acest aspect. Da.
Termenul ăsta, to work, a lucra la relație, este de foarte multe ori respins. Deci există o categorie de persoane care respinge din start ideea de a lucra la relație, tocmai pentru că implică un efort nedorit sau neimaginat. O altă categorie de oameni, mă refer mai mult la populația americană acum, este foarte determinată, într-un mod deliberat, vrea să lucreze la relație. Deci termenul de a lucra a fost adoptat într-un sens lucrativ, ca să zicem așa. Da, dacă trebuie să lucrez la ceva, atunci sunt pe baricade și mă dedic acestei noțiuni de a lucra. Sigur că a lucra, dacă ne gândim numai la cuvântul strict de a lucra sau to work în engleză, este mult mai restrictiv vis-a-vis de cum este înțeles în relațiile de cuplu. În relațiile de cuplu e doar așa o umbrelă mare și sub ea apar tot felul de alte componente care determină ce înseamnă a lucra la o relație. Ce înseamnă? Înseamnă de multe ori, cum văd la oamenii cu care lucrez, la cupluri, înseamnă să ne dezvoltăm capacitatea de a asculta perspectiva celuilalt. Deci să ascultăm, să vedem din ce loc vine celălalt om, pentru că doi oameni de multe ori n-au aceeași perspectivă, n-au aceleași opinii, nu văd lucrurile în același fel. Deci ideea, așteptarea ca doi oameni să cadă pe aceeași pagină, să citească același rând din carte, este o iluzie. Deci dezvoltarea acestei capacități de a asculta ce are celălalt de spus și cum are de spus, deci dezvoltarea capacității de a asculta, care este o îndemânare care de multe ori poate nu avem, pentru că vrem să spunem noi ce avem de spus. Ne e greu să ascultăm pentru că suntem concentrați la ce vrem noi. Acceptarea faptului că doi oameni sunt diferiți și că gusturile de multe ori, preferințele, opțiunile, opiniile vor fi diferite, dar asta nu înseamnă neapărat, această diferență nu înseamnă neapărat că oamenii nu se iubesc sau nu se respectă sau nu vor să fie împreună, ci doar sunt diferențe. Deci este mai mult referitor la o negociere între sensul, nevoia noastră de a fi indivizi, de sensul nostru de individualitate și nevoia de a fi împreună cu altcineva. Astea sunt două nevoi majore ale oamenilor. Și de multe ori când suntem în sensul de individualitate, ne e greu să ne conectăm pentru că ne concentrăm foarte mult la cine suntem noi, identitatea noastră, ce avem noi nevoie, cum vrem noi, ce ne avantajează pe noi. Când suntem în sensul de împreună, de conexie, de multe ori uităm cine suntem. Și atunci aceste două nevoi pe care le avem implică foarte multă negociere internă. cum noi lucrăm cu noi ca să ne găsim această balanță internă între cine suntem noi ca indivizi și cine suntem noi ca parteneri.
Da,
deci la asta se referă când spunem a lucra la o relație.
Deci Mihaela înțeleg așa că a iubi și știm asta, nu este suficient, deși dragostea orbește și de acolo se întâmplă foarte multe lucruri pe parcurs, e și o loterie la mijloc, asta e părerea mea, trebuie să ai și puțin noroc, ca și când îți găsești un job, poate să fie bun sau poate să nu fie ceea ce așteptai. Dar ce părere ai de oamenii, sunt foarte mulți oameni singuri. Și singurătatea nu că e promovată sau încurajată, dar datorită faptului că tehnologie e atâta tehnologie la îndemână și o femeie acum poate apela pentru diverse lucruri de care are nevoie în mediul online, reparații, eu știu, cumpărături, absolut orice, de exemplu. Apropo de ce spuneai mai înainte, că nevoia noastră de a fi cu cineva, cumva se stopează nevoia asta, pentru că viața socială care oferă, e atât de ofertantă, internetul, toate acestea, e sănătos totuși să fii singur? Singur mă refer fără partener, că teoretic nimeni nu e singur.
Da, e greu de spus, adică n-aș da un răspuns care să fie sub forma unei generalizări, pentru că...
Pentru că știu că în Statele Unite sunt mulți oameni care adoptă un stil de viață singur și de acolo a pornit cumva curentul acesta care... Să nu fie izolați de societate, mai mult pentru asta se pledează.
Da. Cred că emanciparea care a avut loc în ultimii, să zicem, 50 de ani, nu? În foarte multe forme, a condus și promovarea terapiei, cum ai spus și tu, nu? Accesul la informație, normalizarea ideii de a merge în terapie și de a te descoperi cine ești, facilitează această, să zicem, independență în alegere. Adică dacă vreau să fiu singur, atunci o să fiu singur. Dacă vreau să fiu într-o relație, am să fiu într-o... Deci s-a normalizat într-un fel și emanciparea a condus la această normalizare a diferitelor opțiuni. Atâta timp cât un individ se simte bine. Pentru un psihoterapeut, esența este dacă un individ se simte bine folosind metodologii sănătoase și nu e nimic nesănătos în a fi singur, atunci este alegerea individului. Sigur, există statistici care ne arată că parteneriatul are niște beneficii pe termen lung, ajutorul ăsta și adaptabilitatea de a fi într-o relație la fel are niște beneficii. La fel de bine vedem oameni care sunt singuri, care înfloresc, care chiar vin și spun, eu am persoane care lucrez nu în sesiuni de cuplu, dar în sesiunile individuale, care vin și spun, da, aș vrea să fiu într-o relație atâta timp cât relația îmi satisface valorile care le am, nevoile care le am, nu într-un mod absurd, într-un mod natural, adică în sensul că nu vreau să mă sacrific, să renunț la valorile mele numai ca să fiu într-o relație. Prefer să fiu singur decât să-mi sacrific sistemul de valori. Și atunci, dacă asta e opțiunea omului, e de înțeles.
Da, am înțeles. Eu mereu am fost și agreat ceea ce spun acum, ce voi spune și de cei specialiști cu care am mai vorbit. Relațiile dintre oameni sunt foarte mult influențate de societatea în care ei trăiesc, de evoluția societății mai exact, de mentalități și așa mai departe. Tu, Mihaela, fiindcă bănuiesc că ai lucrat sau ai ocazia să lucrezi și cu pacienți din România sau din Estul Europei, hai să nu zicem neapărat România și Vest sau Statele Unite, vezi niște diferențe care provin din aceste disfuncționalități ale mecanismului social respectiv?
Da, asta pot să răspund cu un da destul de ferm. Sigur, diferențele de cultură, exact. Și nu numai de cultură, și de subcultură, apar în procesul terapeutic, atât în relațiile de cuplu, cât și în conceptele individului, când lucrez cu oameni în sesiuni individuale. Și sigur, aceste norme culturale, nu, dacă e bine să... Pot să-ți dau exemple, dar nu pot să numesc sau să intru în detalii prea mari, pentru că e povestea asta cu confidențialitatea, dar lucrez cu persoane chiar relativ tinere, aș putea spune, din noua generație, care au venit fie din România, fie din Republica Moldova, pentru care presiunea familiei de a se căsători, de a avea copii până la o anumită vârstă, este foarte mare. Și pentru aceste persoane e important, pentru că face parte din sistemul lor de valori. Deci a fi în concordanță cu normele culturale. Adică dacă toată lumea în jurul tău e căsătorită până la 35 de ani și tu nu, dintr-o dată apare sensul ăsta de izolare, de stigmatizare și îl face pe individ să sufere.
Da, da.
În Statele Unite, chiar dacă mulți oameni vor să fie în relații, adică aud asta foarte frecvent de la cei care sunt singuri, da, aș vrea să întâlnesc pe cineva sau mă duc la date, m-am semnat la un app, fac tot posibilul, dar criteriile de alegere sunt ceva mai stricte, pentru că sunt bazate pe a-l servi pe individ și nu întregul sistem cultural din care face parte.
Da, da, am înțeles.
Dacă vreau eu, dacă îmi place mie, dacă e potrivit pentru mine, dacă mă simt bine, dacă îmi mulțumește ideile mele, e o potrivire, ne potrivim bine, asta e primordial. Nu este pentru că mama, tata mă presează în fiecare zi și mă întreabă, dar tu când o să ai copii, că uite, toți verii tăi au deja. Sau, deci criteriile de a dori să fii într-o relație sunt de multe ori diferite.
Da, pentru că în alte societăți este foarte mult încurajat individul cu personalitatea și dorințele sale, pe când în alte societăți, culturi, cum ai spus, ei sunt tributari tradițiilor familiei și obligațiilor care derivă din aceste tradiții, uneori neadecvate timpului în care noi trăim. Și acum, da, ultima întrebare, Mihaela, referitor la subiectul pentru care te-am abordat cu poveștile și tiparul poveștilor. Vezi tu, este foarte interesant că, așa cum ai spus, poveștile, mă rog, miturile, că de fapt foarte bine ai spus tu despre miturile create și popularizate, promovate de cinema, de literatură, nu mai corespund realității la, uite, acum, în secolul nostru. Dar cu toate acestea este foarte interesant că oamenii se tânjesc totuși și se întorc mereu la povești din acestea, unde totul are un final fericit. De ce proiectăm noi oamenii lucrurile acestea? De ce nu le place, uite, cum fac gamerii care joacă și ajung la diverse nivele și trebuie să dovedească diverse abilități? Adică e o chestiune foarte interesantă. Nu zică toți oamenii. Dar de ce oamenii au dorința aceasta totuși de a intra în altă lume și de a vedea totul de-a gata? Nu știu cum să spun.
Da, da. E o întrebare fascinantă. Nu știu dacă am răspunsul cel mai potrivit la ea, pentru că e complexă. E o întrebare care cred că are fațete multiple. Cred că, simplistic spus, ne place să ne fie bine. Vrem să ne fie bine.
Deci totuși avem asta în ADN undeva. Cineva a plantat chestia asta.
Da. Nevoia de bine este foarte accentuată la noi, la oameni, la toți. Nu? E greu să auzi. Eu n-am auzit pe nimeni și am lucrat în decursul carierei mele de 25 de ani cu foarte, foarte multă lume. N-am auzit pe nimeni care să vină și să spună: well, vreau să mă aventurez la ceva care să mă facă să sufăr.
Da.
Să mă întristeze, care să mă supere. Noi vrem, tânjim după starea de bine și starea de bine, când este prezentată în acest ideal, că împreună cu altcineva, că ți-ai găsit partenerul cu care să împarți, să fii fericit, ne duce în locul ăla imaginar în care totul apare așa cum ai spus, așa foarte înflorit și frumos. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, suntem toate conexiile care sunt în creierul uman sunt de la naștere făcute pentru conexie. Deci noi suntem născuți să ne conectăm. Și atunci, din dorința asta de conectare, vrem să ne conectăm, să ne simțim bine. Deci cele două puse împreună ne dau acest rezultat final care apare de multe ori în forma unui mit. Nu intrăm în relații cu dorința să lucrăm la ele. Intrăm în relații cu dorința să ne simțim bine.
Dar și oscilăm, că uneori căutăm și adrenalina. Pe care eu le-am scris de o parte.
Da. Well, elementul de nou, mariajele de lungă durată care sunt lipsite de elementul de nou, suferă.
Da.
Deci noi avem nevoia de nou în noi, de novelty, care dacă nu este cultivat, are un efect negativ asupra individului, în primul rând.
Hai să le oprim aici ca să nu dăm cuiva ideea și să ne o fură. Că vreau să dăm cuiva cu tine. Mihaela, îți mulțumesc din suflet pentru acest dialog. Nu știu cum a trecut timpul și te aștept cu drag, oricând.
Da. Și eu îți mulțumesc mult de tot și întrebările au fost fascinante, m-au pus pe gânduri, o să le reiau și aștept să ne vedem în curând.
La revedere! Noi ne auzim curând cu un alt invitat. Ați ascultat Rețeaua de Povești, un podcast realizat și prezentat de Corina Ozon.